Det er jo en rigtig, rigtig vigtig dag, som vi er samlet om i dag. Er du klar over det? Du har nok ikke regnet med, at jeg prædiker om juleevangeliet. Eller påsken. Det er kirkens fødselsdag i dag. Det er pinse. Og vi mindes noget meget væsentligt ske. Jeg stod og tænkte på, mens vi sang lovsang. Jesus havde sagt til dem, at de skulle ikke sådan foretage sig noget nævneværdigt for Kristi himmelfart indtil denne dag. Det de gjorde, det var, at de samledes i ovnsalen ind for Gud. Og pludselig skete det der, som jeg ikke er helt sikker på, at de forstod, hvad var, men pludselig skete det, som de ikke vidste, hvad var. Der skulle ske noget, det havde Jesus sagt, men hvad det var, det er ikke sikker på, at de vidste så meget om. Jo, han havde talt om, at de skulle få talsmanden. Men jeg ved ikke, om det er ligesom med dig og mig. Nogle gange gør Gud ting, vi ikke er forberedt på, sker på en bestemt måde, og så sker noget, og vi skal forholde os til det. Forestil jer 120 mennesker, eller hvor mange de var, sidde der trofast, hvad hedder det, i ovnsalen. Og lige pludselig så skete det, at det blev pinse, og Helligånden kom. Og de blev alle sammen fyldt, og tunger som af ild satte sig på dem hver en. Det har været specielt. Det har været stærkt. Og fra at være disse, der havde fulgt Jesus i 3 år, i nær sagt både tider, hvor de forstod, hvad der foregik, og syntes, det var meningsfuldt og spændende, men også de tider, hvor de var forvirret og fortvivlet, og ikke anede, hvad de skulle tro. Ved opstandelsen, jeg har talt om det før, så er det som om, at de var forvirret, og egentlig burde være glade ved, at deres herre var opstået. Men hvad var det, der skete? Peter sagde, jeg tager ud og fiske. Jeg går tilbage til mit gamle liv. Og der måtte Herren møde dem og vise sig for dem på en ny måde. Der, hvor de skulle have været glade. Det skal jeg ikke snakke om i dag. Men det er tankevækkende, at disciplene havde oplevet så mange spændende ting. Men de havde også oplevet tider i deres liv, hvor de ikke fattede ret meget af, hvad der foregik, selvom Herren var opstået. Men Herren siger, vent, og så kom Helligånden over dem. Jeg har lyst til at tage fat i en af de beretninger omkring det, som skete den her dag, som Jesus har forudsagt ind for disciplene, inden længe før det skete. Og det er fra Johannes evangeliet kapitel 14, vers 15-21, hvor Jesus siger noget, som jeg måske ikke tror bliver prædiket så tit pinsesøndag, men som jeg synes er meget væsentligt, at vi får med. Det er jo kirkens launching i dag. Kirken bliver realiseret ved pinsedag. Men før det skete, så havde Jesus forudsagt ting omkring pinse. Og han siger i Johannes evangeliet kapitel 14, vers 15-21, elsker I mig, så hold min bud, og jeg vil bede faderen, og han vil give jer en anden talsmand, som skal være hos jer til evig tid, sandhedens ånd, som verden ikke kan tage imod, fordi den hverken ser eller kender den. I kender den, for den bliver hos jer og skal være i jer. Jeg vil ikke efterlade jer faderløs. Jeg kommer til jer endnu en kort tid, og verden ser mig ikke længere. Men I ser mig, for jeg lever, og I skal leve. Den dag skal I erkende, at jeg er i min fader, og I er i mig, og jeg i jer. Den, der har mine bud og holder dem, han er den, der elsker mig, og den, der elsker mig, skal elskes af min fader. Også jeg skal elske ham og give mig til kende for ham. Judas, ikke Iskariot, sagde til ham, Herre, hvordan kan det være, at du vil give dig til kende for os, men ikke for verden? Jesus svarede ham, den, der elsker mig, vil holde fast ved mit ord, og min far vil elske ham, og vi skal komme til ham og tage bolig hos ham. Den, der ikke elsker mig, holder ikke fast ved mit ord, og det ord, I hører, er ikke mit, men faderens, som har sendt mig. Hold da op, hvorfor Jesus sagt meget her. Det er jo helt vildt, så meget han siger. Og som jeg tror, vi glemmer rigtig ofte i moderne tider at forkynde i Guds hus. Jeg ved ikke, om man springer det over i blåhøj, men jeg har nogle gange, når jeg har læst det, så tænkt, hold op, hvor er det vigtigt, at vi hører, hvad Herren siger om Helligåndens forudsigelse. Det er jo helt vildt. Altså, det er jo noget med at være i det her. Og gøre det til virkelig bede Gud om at gøre det levende i ens liv, at leve i det. Og holde fast på det og adlyde det. Jeg brugte sådan et ord, da jeg prædikede i Grindsted rigtig ofte. Jeg sagde troslydighed. Jeg tror ikke, ordet findes, men det var sådan et ord, jeg brugte ofte, når jeg prædikede i Grindsted. Troslydighed, venner. For det er jo alvor, det Jesus siger her. Og så siger han, vi. Da jeg kørte taxa ude i Billund Lufthavn, så var halvdelen af mine kollegaer, de var jo muslimer. Og jeg har et meget, meget positivt tilgang til mennesker fra trosretninger, som jeg absolut ikke nødvendigvis er enig med. Jeg forholder mig positivt åben til dem. Det er den eneste måde, vi kan vinde dem for Jesus. Det er min holdning. Så selvom de kunne sige mange ting til mig, som jeg absolut ikke var enig i, så var min erfaring også, at det lykkedes mig gang på gang at komme ind og stille de der spørgsmål, som de også selv stillede. For eksempel satte jeg mig ind til en imam en dag, hvor vi ikke havde nogen kunder, og vi kunne sidde i mange timer ude i lufthavn og vente. En dag så satte jeg mig ind og spurgte ham, du som er imam, og I kalder mig pastor Gert, de vidste, jeg havde været præst, så sagde jeg, har et spørgsmål til dig, som jeg selv går og brygger på i tide og utide, kvæg den udvikling, vi har i den vestlige verden. Hvordan takler du spørgsmålet om, at mennesker oplever en form for homoseksualitet? Jeg prøvede sådan virkelig at optræde diplomatisk. Hvordan takler man det i islam og som imam? Og vi var jo begge to virkelig ude i noget, som er kompliceret at skulle have en altså det er jo svært det her at drøfte, ikke? Så jeg tænkte, nu vil jeg gerne vide, hvordan takler det i islam? Og det gjorde, at vi fik en meget, meget seriøs, dyb samtale, hvor vi kom ind på rigtig mange store emner. Jeg valgte at respektere hans tro på Gud, ikke? Og han endte også med at måtte se øjnene, jamen Gert, han er seriøs med hans tro på Gud. Så vi var nødt til at tale i respekt til hinanden. Og vi endte faktisk der, hvor han sagde til mig, Gert, du som er præst, jeg har læst Bibelen 3 gange. Har du læst Koranen? Nej, jeg har studeret mange trosretninger. Det skal man, når man læser til præst. Så jeg har læst alt muligt. Selv asatro har jeg studeret. Jeg skulle studere det hele, da jeg læste i Norge. Men det vil sige gennem studiebøger, men jeg har da vist aldrig åbnet Koranen og læst i den selv. Det måtte jeg indrømme. Jamen godt, tør du læse den? Det tror jeg ikke på, at du tør, sagde han så. Den skulle han i hvert fald ikke få med ud at løbe i blandt hans venner i islam. Så jeg sagde til ham, okay, jeg kan jo ikke forstå arabisk, så findes den, ligesom vi i kristne kreds har Bibelen på hverdagsdansk og sådan noget. Er der sådan nogle versioner af Koranen? Ja, ja. Og så begyndte han at bestille den med det samme. Du får den lige af mig, jeg køber den, og så løb det jo rundt i hele luften, og pastor Gert har tænkt sig at sige ja til at læse Koranen. Jeg skal ærligt indrømme, at jeg har så ikke læst den til ende, men jeg opdagede mange spændende ting, som faktisk gjorde, at jeg røg i nogle vanvittigt spændende samtaler med muslimerne. Fordi jeg opdagede jo, at ligesom i Danmark, så er der rigtig mange mennesker, der er forsigtige med at kalde sig kristne. De kulturelt kristne, som vi siger. Det samme er gældende for islam. Det kan godt være, at de praktiserer nogle ting, fordi de er presset til det af kulturen og deres arabiske kontakter. Langt hen ad vejen er de lige så uvidende om mange ting, som danskere i almindelighed synes at være. Og jeg fandt jo omtale af Jesus og ting i Koranen, som var så positive, så når jeg stak op i hovedet på dem, så var de jo nødt til at redefinere, hvad de egentlig troede og mente, hvad de var blevet tvunget til at synes. Det gav nogle enormt spændende samtaler om Jesus, men der var én ting, jeg altid slogs med, og jeg ikke anede, hvad jeg skulle sige, og det var, de kunne ikke forstå det der med, at vi kalder den kalder det der med Gud, den treenige Gud, altså Fader, Søn og Helligånd. Det kunne de simpelthen ikke høre. Og der var jeg på dybt vand igen og igen. Jeg kunne simpelthen ikke oversætte det for dem, fordi de har jo den her bekendelse, der siger, alle er Gud og Mohammed er hans profet. Altså, ikke? Vi har, I må ikke have andre guder end mig, I må ikke lave billeder af Gud og alt det der. Det har vi jo også i vores gamle testamente i de 10 bud. Men at oversætte den treenige Gud, lod du mærke til, Jesus han sagde, og vi skal komme til jer. Altså i den oversættelse, vi sidder med, der siges det som, at Gud er treenig. Og hvordan vi oversætter det fra mennesker, det ved jeg ikke. Men når du fortæller, Agner, at du går forbi en nonne, som du antager er katolik, og taler direkte ind i hendes situation, så tror jeg, at mennesker forstår, at Gud virker. For det vil vi jo sige, at Helligånden har talt til dig. Og du tjener i Helligåndens kraft. Paulus han siger i Korinterbrevet, det var meget frustrerende for mig som ung, tungetalende kristen, da jeg var de der 13-14 år, blev jeg døbt med Helle. Jeg var 13. Op i Maja i musikhuset, kom ind på et børnemøde og hørte noget om Helligåndens dåb. Jeg forstod ikke, hvad det betød. Jeg troede, jeg skulle døbes nu. Jeg gik op og spurgte præsten, hvad er det der Helligåndens dåb? Andreas Matthews, som var en af de store medarrangører for at sørge for, at det himmelske show blev så godt, som det blev. Han var en dreng på 12 år dengang. Han gik ned, og så lagde han hænderne på mig. Der var en anden frimodighed i pinsevægelsen dengang, end der var i mit bagland i missionen. Der var en helt anden frimodighed. Børn stod med løftede hænder, de sang i ånden, de talte i tunger, de lukkede øjnene. Det var et åndssprog, jeg aldrig havde mødt. Og jeg kommer ind ved en tilfældighed i musikhuset, fordi der var ingen, der ville spille fodbold over på højskolens fodboldbane. Og så var jeg lidt forelsket i en af pigerne, så jeg tog med på mødet. Ikke? Piger, I kan lokke en mand til hvad som helst. Men jeg tror, der sidder mange mænd her i salen, som måske er blevet trukket med, fordi de var lidt varm på en. Det er fint nok, at vi skal ud og bruge de metoder. Det er fint. Men jeg kan huske, at Andreas rejste sig op og lagde han hænderne på mig, og så sagde han, giver tal i nye tunger. Og det turde jeg ikke. Fordi tænk, hvis nu er djævlen, han puttede ord i munden på mig, så jeg turde ingenting. Det kom først senere. Men jeg plejer at sige, at jeg oplevede det her med tungetal og åndens virke meget kraftigt på mit første pinselandsstævn i 1988 over i musikhuset. Og 2 dage efter, så sagde jeg ja til Guds kald over mit liv, som jeg havde diskuteret med ham i et par år, om at blive forkynder. Der skete meget i 1988 på sommerstævnet i Maja, altså pinsevægningsstævnet. Da så tungetalen kom over mig, og det skete jo, fordi i gamle dage, når vi talte i tunge i en pinsekirke, så var det meget højligt, og sang i ånd og sådan der. Der var vist ikke nogen, der opdagede, hvis jeg gummede lidt med i tunge, så det turde jeg. Og det kan jeg huske tydeligt, fordi jo højere de bad i tunger, jo sådan lidt stille, så viskede jeg nogle ord ud, og så kom det. Og jeg begyndte faktisk, det sagde min ungdomsleder, han sagde, prøv at bede til Gud dagligt 10 minutter. Sæt 10 minutter af. Og hvis ikke du ved, hvad du skal bede om, så tal i tunger. Så jeg talte i tunger 10 minutter om dagen i den der 14-15 års alder. Og der skete jo de vildeste ting. Det er måske også din erfaring, når du begynder at bede. Men der var én ting, der irriterede mig grænseløst, og det var i den tid, når jeg så sad og læste min Bibel, så kom jeg ind i Korinterbrevet kapitel 12, 13 og 14. Og hvis ikke du kan huske, hvad der står der, så er Paulus i gang med en problematik i menigheden i Korint, hvor han siger, ja, jeg taler faktisk mere i tunger, end jeg alle sammen. Jamen, det er da godt, Paulus tænker. Men hvor han faktisk kommer til at sige, men når I kommer sammen, så lad lige være med at stå og bræge i munden på hinanden, for hvis der kommer nogen ind, og det ikke bliver oversat, hvad kan det så bruges til? Det mener han ikke, tænker jeg. Det kan simpelthen ikke passe. Og jeg sad der og tænkte, hvad mener han? Og der gik faktisk mange år, hvor jeg sådan stod og talte i tunger i Pinsekirken i Næstved og sang med i ånden, som vi kaldte det, og alle de her ting, med sådan en støj for ørerne. Herre, gør jeg noget forkert nu? Er jeg en hindring for, at ham, der kommer ind fra gaden, og det gjorde der altid pinske i Næste, vi havde altid mange, som ikke var vant til at gå i kirke med på gudstjeneste. Det var helt almindeligt i vores kultur. Er jeg så en hindring for ham, når jeg står og beder i tunger til dig? Og det støjede, og sådan en dag sad jeg i en kirke og hørte en præst holde en hel ungdomsgruppe orienteret om, at tungetalen den døde med de første apostle. Der var jeg 15 år gammel, og jeg rakte hånden op og sagde, undskyld præst, det der, det kan jeg altså ikke se noget belæg for i Bibelen, for jeg taler altså i tunger. Jamen, vi er mange, der mener, at det døde med de første apostle. Vi har præster her på egnen, der forkynder det. Det ved jeg. Jeg har selv talt med dem. Det er bare for at sige, venner, at vi kan så let havne i alle mulige opfattelser og forståelser af det, der skete på pinsedag. Og så kommer vi til at mindes pinsedag på en helt anden måde, og det ender meget let med bare at blive endnu en forårsfri dag. Men det, der skete denne dag, det skete altså, og det lever den dag i dag. Og det oplever vi meget stærkt formuleret i det, Agner oplever. Stærkt. En dag, hvor jeg sad og læste min Bibel, da jeg så var blevet lidt mere teologisk skolet, så kunne jeg sige, hvad jeg egentlig troede, Paulus forsøgte at sige. Det, Paulus egentlig siger, sådan som jeg læser det, det er, han siger, lad nu være med at bræge med i koret, så I følger I med i sjakket. Altså, der er ikke noget negativt i at tale i tunge, det er ikke det. Men der var åbenbart sådan et karismatisk pres. Altså, det der med, at vi er med i sjakket-agtigt. Men han siger, søg det profetiske. For når I taler profetisk, så vil folk komme ind fra gaden og opleve, hvordan kunne du vide det om mig? Vi kender ikke hinanden, eller jeg har aldrig set dig før, men du kan som Agner opleve med denne nonne. Og det sætter Paulus meget, meget højt. Så jeg opfatter ikke Paulus som en, der er imod tungetale, men jeg oplever Paulus som en, der siger, gå endnu længere, få fat i endnu mere, og så tungetale, det er rigtig godt, fordi det er værdifuldt, men gå længere. En af fortidens store tænkere, Augustin, han skriver sådan her, apropos det, vi læste før. Mit hjerte er uroligt, indtil det finder hvile i dig. Har du hørt om Augustin nogensinde? Ja. Han siger, mit hjerte er uroligt, indtil det finder hvile i dig. Jeg kan godt lide at gå ud i gamle skuffer og finde gamle bøger frem om vækkelsesberetninger. Og noget af det, jeg ofte har læst i de der meget brune bøger, man kan finde, sådan nogle slidte bøger, det er, når folk fortæller om, hvordan de gik ud i skovene og knælede ned, eller løb rundt og ledte efter Gud, indtil de fandt ham. Jeg elsker de beretninger, og jeg tror vitterligt, at masser af mennesker, hvis de slukkede for fjernsyn og iPad og alle interessetimerne på arbejdspladsen og alt det, vi farer rundt til. Hvis alle danskere i dag slukkede for stresset og satte sig ned og mærke efter, så tror jeg, der vil være mange, der vil være modtagelige for at lede efter Gud, og som er på udkig efter dem og gerne vil møde dem. Som vi oplevede det i boksen i lørdags. Fordi vores oplevelse var også, at vores nabo, det var det samme. Det var det fedeste, jeg har været til, ikke? Og begyndte at snakke kirke og ville høre om vores menighed og alt det. Jeg tror vitterligt danskerne, hvis virkelig alt virvaret blev slukket, altså ikke i boksen, men i vores hverdagsliv, så tror der var mange, der ville som Augustin kunne synge med på den her linje, mit hjerte er roligt, indtil det finder hvile i dig. Jeg kan godt lide den ærlighed. Den er lidt ligesom en opfyldelse på det, Judas siger her. Herre, hvordan kan det være, at du vil give dig til kende for os, men ikke for verden. Ikke? Judas, han sidder jo og reflekterer det. Og jeg sad og tænkte på, hvor er det stærkt at kunne sige, at man er blandt dem, der voksede op i et hjem, hvor der var tro dybt i rødderne. Er det ikke vildt? Mange af os, der sidder her, vi er frugten af nogle mennesker, som havde den længst i sit hjerte, som Augustin sætter ord på. Og så tænker jeg på, og så er der også mange, heldigvis, som senere i livet nåede til erkendelsen af dette behov, som ikke voksede op med kristne dybe rødder, men Gud mødte dem på trods af det. Længslen i dem blev mødt. Men lad mig så også påpege, at være vokset op med en længsel, man satte ord på efter Gud, og finde ham. Og være i en kristen familie, som vi siger. Det er jo ikke nogen garanti for, at man finder den hvile, Augustin han satte ord på, han længtes efter. Jeg kan huske, da min datter Maja blev født. Det første, jo Maria skulle lige væk et øjeblik, der var et eller andet, hun skulle tjekkes for. Og pludselig stod jeg med dette barn i min arm. Jeg har nævnt det mange gange, og sikkert også nævnt det her før. Jeg tænkte, hvad vil Abraham eller Moses eller en eller anden have gjort, når jeg dykker ned i skriften? Vi har ikke døbt vores datter sådan inden for et halvt år eller en uge efter. Det har vi ikke gjort. Jørgen var inde på sidste gang, han havde talt med en fra anden kirkelig sammenhæng med mere luthersk dåbssyn, og han sagde, at de havde siddet og drøftet om det her med at de ikke turde lade barnet blive sat i verden, uden det blev døbt hurtigt, fordi hvad nu hvis, så hellere helgardere. Det var egentlig det, jeg hørte Jørgen sige sidste søndag. Kan I huske det? Han var inde på det. Jeg vil ikke sige noget positivt og negativt om det, fordi det vil jeg ikke tage stilling til. Jeg har stor respekt for, at mennesker i Danmark har forskellige tilgang til det her. Det vil jeg ikke sådan sætte en masse ord på. Men jeg kan huske, at jeg selv tænkte, Herre, du har betroet mig et barn. Jeg bliver nødt til med det samme at velsigne det. Så der på fødegangen, hvor Maria ikke engang var til stede, der begyndte jeg bare at indvie min datter for Gud og bede for det. Jeg havde aldrig været forældre før. Jeg havde set masser, jeg var vokset op med i kristne hjem, som i hvert fald valgte Gud fra, måske mere eller mindre bevidst. De gik i hvert fald ikke efter at sige, Jesus, du skal være herre i mit liv. Jeg havde set alt for mange. Så jeg sagde til Gud, jeg kan simpelthen ikke leve med, hvis du har betroet mig dette barn, at dette barn så skulle ende med at vælge dig fra. Og dermed hører jeg også en tro på, at der også er noget, der hedder fortabelse. Det er en vigtig del af min teologi. At Gud vil os, men det er ikke altid, vi vil Gud. Og så har vi jo valgt ham fra, og det har Bibelen tydelige ord for konsekvenser for. Så jeg sagde, Herre, det kan jeg ikke leve med, så nu lægger det frem for dig. Lad det elske dig, Gud. Lad det ære dig. Lad det tjene dig. Lad det indvise sit liv, og lad det være et barn, der altid glædes i dig. Det var min bøn. Så hver eneste aften, når jeg gik i seng, så stod jeg ved barnesengen, og så stod jeg måske en halv times tid og stirrede ned på det her barn i bøn, og bare råbte til Gud i mit indre, mens Maria som regel lå og sov. Men jeg stod der i stilhed og bare bad for mit barn. Og der gik ikke mere end, altså nu er jeg jo langt væk fra det, jeg vil sige, men det er vigtigt for mig, at vi får det her med. Der gik ikke mere end nogle få dage, så skulle jeg hen i Skywalk til ungdomsgudstjeneste og tale, og jeg havde mit barn med, og der kommer en hollandsk pige op, og hun far hen til mig, og så siger hun, det barn der, det kommer til at synge for vildt for Gud. Og jeg elsker jo sang og musik, det er jo min besættelse og min store passion. Så for mig var det en glæde, at det blev sagt, for jeg så for mig, så bliver det her barn jo også et barn, der vil tro på Gud. Det var som, at jeg fik vished i hjertet, at det her barn vil ære Gud. Og nogen er jo teenager, og jeg tror, hun er i gode hænder her, Rasmus. Jeg betror hende, at de er det. Ja. Men det er ikke altid, vi forstår, hvor vigtigt det er, at denne længsel fra Augustin kommer over vores læber. Men også, at den, der elsker mig, vil holde fast ved mit ord, og min far vil elske ham, og vi skal komme til ham og tage bolig hos ham. Det er det, Jesus siger. Og derfor er det så vigtigt, at vi har kærlighed til ordet og læser det. Fordi jeg hører faktisk, der bliver sagt noget her, som også siger noget modsatte, som jeg ikke skal komme så meget ind på. Men det kan vi se med vores øjne i vores samtid. Og så mange mennesker vælger ikke det levende liv med Kristus til sig, og bliver bare kulturelle, og står med tomme hænder hver eneste dag, for de har ikke en erfaring af Gud. Jeg tror ikke altid, vi selv fatter, selv som bibellæsere og brændende kristne, jeg tror ikke altid, vi selv fatter, hvor meget den treenige Gud ønsker, eller har allerede taget bolig i os. Men den treende Gud har taget bolig i dig. Udtrykt med et vi. I den oversættelse, vi har. Til alle tider, så har mennesker søgt efter det guddommelige. Vi kan ikke leve på afstand af Gud i det lange løb. Jeg har lige været på kursus i vielsesret, dansk demokrati, folkeret og alt muligt. Det er jo det, vi er pålagt som forkyndere, efter imamerne de blev kendt for at være lige lov i strid. Så skal vi andre jo også afsted, og der bliver sukket meget. Man får god mad. Man kan sidde og pjatte sammen med kollegaer, man har kendt hele sit liv. Det var hyggeligt. Selv underviseren undskyldte, at vi skulle på det her kursus. Han forstod godt, at vi følte det malplaceret. Men sådan er det. De to mennesker, som jeg synes var sjovest at være sammen med, ikke fordi jeg havde tænkt mig at følge efter dem, men de var faktisk sjove at snakke med, det var to asatroende med Odin og Thor-fokus. Ikke? Og dem kunne jeg sagtens snakke med, fordi jeg har jo studeret trosretninger, så dem kunne jeg sagtens snakke med. Og vi kom ind om rigtig mange spændende ting. Så jeg tænkte, på kirkens regning sidder jeg her og vidner for mennesker. I min arbejdstid, ikke også? Asatroende, dem møder man ikke så tit, vel? Så det var egentlig meget spændende. Og god mad. Tak for det. Og så har jeg gjort min pligt for regeringens krav. Men de er jo et udtryk for, at uanset om man har fundet evangeliets Gud, så leder mennesker efter noget at tro på. Det er det, det siger mig. Pinsen er et kraftfuldt og stærkt minde om en Gud, som ser det skabte, leder efter ham mere eller mindre bevidst. Gud, der ønsker at give sig til kende og gøre det igen og igen. Og jeg har nogle gange spekuleret på, hvorfor var det egentlig, at Jesus lige skulle forlade os fysisk? Altså, rent teoretisk kan jeg godt se, hvis han sad her stadigvæk, så ville han godt nok være unægteligt være noget gammel i forhold til os andre. I gamle testamentet levede nogen jo ret længe, men han ville have slået rekorden. Man kan godt sidde og filosofere, hvorfor er det så vigtigt, at han skal forlade os fysisk. Men han siger jo selv, at det er vigtigt, fordi så vil I få talsmænd osv. osv. Hvordan erfarer vi ham? Vi erfarer ham i ånd og sandhed. Vi erfarer ham, det er faktisk det, jeg hører ham sige, virksomt i vores liv, når vi tager det her seriøst. Og derved vil han genkende os og sige, at I er blandt mine. Vi erfarer ham i beretninger. Vi erfarer ham i vidnesbyrd. Hvad han gør og har gjort. Vi erfarer ham i hans ånds tale, når han profetisk taler til os om fremtid. Det er jo også ham. Jeg tror, hvis vi skal være ærlige, så er der perioder i vores liv, hvor vi godt synes, eller godt ved, at det kan være svært at åbne sig for Guds ånd. I min opvækst, der var det der med at sige, så siger Herren, det var noget, man ikke så positivt på i Missionsforbundet, der hvor jeg stammer fra. Man var meget åben over for Gud, men at være så skråsikker, som man sagde, så siger Herren, det tror jeg er skyldig, at jeg først mødte det profetiske som 20-årig. Fordi man havde den der holdning, man måtte ikke sige, så siger Herren, så hvem skulle profetere? Hvordan skulle man få den dimension ind i menigheden? Hvis ikke man måtte sige, så siger Herren, ikke? Så var det jo lidt svært at stille sig op profetisk. Og hvis forkynderen forkyndte, at de her ting uddøde med de første apostle, jamen, ikke? Der var altså ting, man ikke fik med ind i sit kristliv, som man måske synes var spændende ved at komme over i pinsevægelsen. I hvert fald, da jeg var de der 12-13 år gange, fordi jeg mødte nogle dimensioner, jeg ikke kendte. Jeg tror godt, vi kan finde ud af at læse og lytte til tekster, gengivet på en prædikestol, og også ved at læse og studere selv. Vi kan finde ud af at synge en sang. Vi kan være aktive i en kirke og gøre det, vi føler giver mening at gøre. Men jeg tror, det er muligt at være en seriøs kristen, der i mange år som jeg selv, de første 20 år af mit liv, ikke helt har så nemt ved at sætte ord på det her med Helligånden, men som oplever en vis forsigtighed og en vis, hvad skal man sige, usikkerhed i det. Har du været på profetskole eller seminar om det profetiske, så ved du jo, at rigtig ofte, når vi samles sådan et sted, vi har det jo også her i kirken om onsdagen, at så er det noget, vi hele tiden må øve os i, at være profetiske. Fordi det er ikke noget, vi er stærke i og synes er nemt i vores kultur. Jeg har ofte været med til de her måder, man gjorde det på, hvor man vælger tre ud, som skal profeteres over. Og så vælger man måske 6-7 stykker ud, der så skal søge Herren om at få et billede eller et ord eller profetere over disse mennesker. Har du prøvet sådan noget? Ja. Det er jo i trygge rammer for lukkede døre, sådan noget foregår, så man et eller andet sted ikke føler sig så udstillet, men man føler alligevel ens gudsforhold. Det bliver der godt nok sat spot på. Det tror jeg godt, du kender den der ydmyghed og respekt for det. Og jeg har selv været der, hvor jeg skulle profetere over folk på den måde, hvor jeg bare blev peget ud, og man pegede jo altid mig, fordi jeg var en fremodig type, så man regnede med, at jeg kunne psykisk godt holde til det. Så det har jeg prøvet. Jeg har også prøvet det modsat, at mennesker skulle profetere over mig. Jeg kan huske i søndags, da vi blev indsat her i kirken, så stod forskellige ledere her i kirken og bad for os. Og Morten, jeg kunne godt høre, han sagde, er der nogen, der har fået noget? Er der nogen, der har fået noget? Jeg kunne godt mærke, at der sådan lige første gang var den der forsigtige usikkerhed. Det er en mærkelig, mærkelig oplevelse at stå der og sige, Gud, nu må du altså tale. Er der nogen, der har, ikke endnu. Ikke? Jamen lad os bare være ærlige, se, vi, så selvsikre er vi altså ikke i det her. Men hvor er det stærkt, når vi lige giver det den tid, at vi sætter fokus på det og søger Herren, måske synger sangen en ekstra gang, som vi gjorde. Ikke? For lige at sige, Gud, har du noget? Er der noget, vi simpelthen overser? Det er jo fair nok. Og så tune ind og sige, nu koncentrerer vi os efter at få fat i det, du måtte have til os. Og jeg oplevede jo det i søndags, at Torben Madsen faktisk sagde nøjagtigt det samme, som han sagde, da jeg var allermest knækket for 1,5 år siden. Og det må jeg indrømme, det synes jeg var stærkt. Jeg er ikke engang klar, om han selv var klar over det, for jeg sagde det til ham. Han havde sagt nøjagtigt det samme på mindeslejren ude på SE for 1,5 år siden. Og den beretning, han dengang tog frem, den kender jeg rigtig godt. Og jeg følte, at jeg var lige der i den beretning selv i mit liv. Så det blev meget stærkt. Det var også derfor, at jeg fik de her tårer i søndags. Jeg tror, at ånden er meget mere i vores liv, end vi selv fatter. Og det er også min oplevelse i 1,5 års krise. At rigtig mange af de tanker, når jeg var i bøn til Gud, jeg tænkte, de er faktisk sket. Men du kender måske det samme, som Peter oplevede, da han tog ud at fiske. At man ved ikke, hvad ben man skal stå på, så man vakler. Og man har simpelthen brug for, at Herren kommer og simpelthen tager ind i hånden, fordi man er forvirret. Det tror jeg godt, du ved, hvad jeg mener med. Det har da været underligt at skulle sige farvel til Jesus den dag, han far til himmels. Kristi himmelfars. Og man har simpelthen været nødt til at søge sammen og prise Herren og bede til ham. Og holde sammen i sin usikkerhed, som er helt tilladt og helt legal. Og der pludselig kom Helligånden og fyldte dem alle sammen. Og de begyndte at tale alle mulige sprog, som jeg er helt sikker på, at fiskere ikke kunne. Kan du tale spansk? Kan du tale arabisk? Nej. Jeg gad så godt at kunne tale arabisk ud i lufthavnen, når jeg gik sammen med muslimerne. Jeg sad nogle gange og bad Gud om, så kom dog og sig noget, sådan så de virkelig blev overbevist. Det var ikke så stærkt, det må jeg sige, det der skete. Men det var det her. Jamen er de ikke bare galilæer og så videre, så videre? Hvordan kan de det? Hvordan kan vi høre? Altså jeg er ikke sikker på, at det var flydende, det de sagde, men det var godt nok til, at de forstod, at her sker der noget helt vildt. Et kæmpe mirakel, som jo også i dem selv gav dem en stærk vished. Det er jo det, vi erfarer, når den profetiske røst lyder til os. Det er jo så stærkt, som man mærker, hold op, jeg er stadigvæk i Gud. Altså hvis man var kommet i tvivl, ikke? Kender du det, at du begynder at græde af glæde, fordi, han talte til mig. Kender du det? Det er jo ikke, fordi man skaber sig, det er, fordi man er dybt berørt. Det er positivt. Udforstående forstår ikke, hvorfor vi græder. De tænker, det er da frygteligt i den kirke, de sidder og græder alle sammen. Vi var på en børnelejr en gang, hvor der var en pinsepige, der var lejrchef, og de begyndte at græde, alle ungerne, og køkkenchefen har ikke været kristen, tror jeg. Hun gik ud og sagde, det er frygteligt. De sidder og tuder alle sammen. Hvad gør I ved dem? Hvordan oversætter man det? Det var lidt det samme problem, Torben Søndergaard løb ind i her i januar, da medierne satte spot på det, han render og arbejder med. Hvordan oversætter man det, der sker? Fordi hvis kameraerne ruller, det kan godt være lidt voldsomt, det der sker. Men man ved jo, at det er Gud. For ånden er den kraft, hvor vi alt bliver skabt igen og igen. Helt fra skabelsesberetningen læser vi om det. At det sker ved ånden. Og ånden virker noget i denne verden. Og vi mennesker, som igen og igen bliver fyldt med tro, styrke og bevisning, hvor er det værdifuldt. Tænk så, at Gud lod dette sprog under ske. Og jeg har tænkt, det må jo også have blevet en oversættelse ind i mennesker, der ikke har forståelse for det her med Gud, som har gjort noget, sådan så de kunne sætte hele byen på den anden ende. Forestil dig, jeg sad og tænkte i går aftes, forestil dig, at vi symbolsk set fandt nøglerne til, hvordan vi skulle være kirke i 2019. Jamen har vi ikke dem? Jo, men tænk, hvis vi fandt nogle ekstra nøgler, som åbnede nogle nye døre. Ikke? At vi blev forstået og hørt i det, vi sagde. Så mennesker virkelig så deres behov for Gud. I kan godt høre, at nu taler meget symbolsk. Men de blev hørt, de blev forstået, fordi de talte et sprog, de ikke kunne tale. Tænk så, hvis vi som kirke kunne tale et sprog ind i den tid og den kultur, vi lever i, som danskerne sagde, nu forstår vi det, nu tager vi imod det. Det er jo vores kæmpe store problem. At vi aner ikke, hvordan vi skal begå os, fordi vi er en kirke, som er ud af en vækkelsesbevægelse, som har et sprog. Vi kalder det kanonsprog internt. Og vi siger til, hvordan skal vi oversætte det, vi siger? Jeg kan sige en masse ting her på prædikestolen, som du som måske mange år kristen forstår, men min nabo eller arbejdskollega uden for kirkelig sammen, de forstår ikke, hvad jeg snakker om. Tænk så, hvis ånden begyndte at virke i vores liv på en måde, så det bliver forståeligt, det vi tror og siger. Lammets blod, hvem forstår det? Og jeg vil ikke gøre nej af det, fordi jeg taler det sprog selv, og holder fast ved det, fordi det er det sprog, jeg kan finde ud af at tale. Men tænk, hvis folk begynder at forstå mit vidnesbyrd, så det giver mening. Amen. Jeg har sagt det før, og I skal gå ud og tage bogen, og den er sikkert sat meget ned for længst, fordi nu er den ved at være gammel. Men dengang ISIS var på sit højeste, der hvor vi alle sammen sad og rystede i knæene og bad sig ud og sagde, stat, det er vanvid. ISIS, hvor de slog folk ihjel og sagde, konverter til vores ideologi og alt det der frygteligt at se på. Der læste jeg lige pludselig en bog, som en eller anden gav mig i julegave, der hedder De Dræber. Og denne bog, der oplevede jeg gang på gang, når jeg læste den, om den ene historie efter den anden, om hvordan muslimer i det ekstremeste af det ekstremeste, om natten, når de lå og sov, så kunne de huske, hvad de havde drømt. For hvad havde de drømt? De havde drømt, at Jesus åbenbarede sig for dem og gav sig til kende på en helt anden måde, end deres fordrejede religion gjorde. Og drengene, de der hårde bøller der, som jo til enhver tid, hvis de ligger i et dødsøjeblik og bliver skudt, vil råbe, mor! Det vil en hver normal dreng jo sige. Åh, jeg vil have kakao. Bare det var så trygt som en gang, ikke? Hvis man er ude på slagmarken. De her drenge, de kunne jo ikke andet gå til mor og sætte ord på, hvad de havde drømt om natten, måske flere nætter i træk. Og mor var på den, for hun vidste, hvis det her kommer ud, at vi har haft en samtale med ham der Jesus, så er vi jo på den. Farmand, han bliver jo rasende. Og der var en mor i en af de der beretninger, som sagde til sin søn, skynd dig at flygte ud af hjemmet. For at beskytte sin søn, så sagde han, du bliver nødt til at flygte. Og han levede i flugt i lang, lang tid for sin far og alle dem, som hans far pussede på ham. Og en dag var han ikke kommet ud af køkkenet, hvor han gemte sig et sted. Og faren kom ind med en sæk over ryggen. Og faren stillede sig op og kiggede på ham, og så kastede han den sæk foran hans søns fødder, som han havde forfulgt i lang tid og prøvet at finde. Og så gik han. Og han har tænkt, wow, min far slog mig ikke ihjel. De må ikke konvertere. Og hvad skete der, da han åbnede sækken? Der lå hans mor slagtet, som hvis vi havde hugget brænde. Der lå hun. Faren havde simpelthen gjort hende ansvarlig for hans søns konvertering. Ikke? Det er uhyggeligt. Men det, det siger mig, det er, at Gud til enhver tid vil åbenbare sig for hele skaberværket. Også som det koster alt. Men alle vil han gerne nå. Men det er ikke alle, der siger ja. Troens hvile vil for det reflekterende menneske til enhver tid vægt højere end selv livet. Det kan være svært at forstå for, at vi er bekvemmelige danskere, men det vil det. Og derfor er der også en kamp i øjeblikket. Det er også derfor, at I nok hører mig tale meget varmt om muslimerne. Jeg er ikke enig i ideologien, men jeg tror, Gud har noget for i den vestlige verden, i et sovende Europa, hvor vi på ferierejser står og ser frygteligt store, dyrebare pragteksemplarer på kirker, som vidner om alt muligt andet end tro på Gud. Men vidner om, at man skal vise sig og blære sig, og jeg ved ikke hvad. Hvad der er blevet brugt af mennesker, eller af menneskepenge på menneskers dårlige samvittighed ind for Gud, og skræmt mennesker ind, i stedet for at mennesker virkelig mødte den levende Gud. Nu står alle disse kæmpe bygninger rundt om i Europa. Og muslimer kommer til os. Og vi er sendebud til mennesker, der kommer til os, og kan være vidne for dem. Og der har vi godt nok brug for at virke profetisk. For det vil de forstå. Vi har brug for, at Jesus kommer på sin egen overnaturlige måde og møder mennesker. Og de vil forstå, at der findes en fred, som selv Europa har mistet og har glemt. Kun et fåtal af os forstår det. Derfor skal vi forholde os åbne over for det, der sker i tiden. Og spørge os selv, er det Gud, der har gang i noget? Og måske ikke leve med på alle toner, der bare siger, nej, det må vi menneskeligt bekæmpe. Nej, pas lige lidt på. Nu har der lige været et politisk valg, så derfor forstår jeg mine tanker. Da jeg var dreng, der sang vi Create in me a clean heart, O God, med Keith Green. And renew a right spirit within me. Cast me not away from your presence, O God. Take not thy holy spirit from me. Kan du huske den sang? Ja, den er måske i pladesamlingen, hvis du har sådan en derhjemme. Amerikanerne, de har en talemåde. Jeg synes, det er en stærk sang. Meget inspireret af Bibelen. Amerikanerne, de har en talemåde, som vi ikke har på dansk. De siger, good morning, it's so good to be in the presence of the Lord this morning. Kan I høre dem sige det? We're in his presence. Og jeg har tit siddet og filosoferet over det der, fordi når jeg snakker i mit danske sprog, så siger vi, ja, vi har fået nogle nådegaver. Og så ser jeg en eller anden Walt Disney-film for mig, med en eller anden firkantet pakke med en rød sløjfe på, og så chipper, chapper, ribber, råber og rapper, råber og alle de der. Altså, det virker ikke så overbevisende på mig, når vi bruger ud af nådegave, men når vi hører det der to be in his presence, ikke? De træder simpelthen ind i det, i deres sprogbrug, og taler det og løfter det op, som om det er det mest naturlige i verden. At ånden er i os, Helligånden virker til stede, over os og så videre og så videre. Da jeg var i Randers, eller ikke i Randers, der var i Grindsted, der havde vi en engelsk forkynder, vi brugte rigtig meget. Han hed Chris Simmons. Er nogen, der har hørt det navn? Chris Simmons, undskyld, det ved han godt om min holdning til hans måde at prædike på. Jeg synes, han var verdens kedeligste prædikant. Han prædikede på en måde, som kunne få selv mig til at falde i søvn. Han fangede mig aldrig. Men der var én ting, som var kendetegnet ved Chris Simmons. Undskyld, jeg siger det til dig, men det var min holdning. Det var, når han var færdig med at prædike, så skete der noget. Og det var han kendt for. Han sluttede sin prædiken, som var i mange retninger, og det var langt, og det tog 100 år. Når han så var færdig, så sagde han, Holy Spirit, come. Og teologisk, så tror jeg på, at Helligånden er hele tiden. Men han sagde det der, Holy Spirit, come. Og så som om, at vi alle sammen lige koncentrerede os, ikke? Fordi nu skulle vi åbne os for Helligånden. Og jeg skal da godt nok love for, at det han ikke i mine øjne kunne på en prædikestol, det havde han i åbenhed for den Helligånd, når der skulle betjenes mennesker. Ikke? Det var så stærkt, hvad der skete. Det var faktisk vildt meget, det der skete. Mennesker blev virkelig berørt af Guds ånd, og mennesker tog skridt for Gud og omvendte sig for ting. Folk, de væltede på stribe og sådan. Der skete mange ting. Men det var ikke ordene, men det var åbenheden for den Hellige Ånd, som han forstod at sætte fokus på, der var stærkt ved hans tjeneste. Der havde han virkelig en nådegave, kan jeg sige. Jeg var en søndag formiddag inde i Grindsted, nået til et punkt, hvor jeg var i syv sind om, hvad jeg skulle. Vi havde haft 3 år her på egnen med samarbejde med Ølgod og Blåhøj og Grindsted, og sågar også folk fra Vejle og andre steder. Vi havde haft rigtig mange unge inde i Grindsted, som havde taget med rundt på missionsture. Vi havde lavet stævner og lege, og vi havde lavet mange ting. Der skete mange spændende ting. Og så ved vi jo godt herude i provinsen, at når folk de har fuldført 3.G, så er deres engagement på nedadgående. Så er de unge mennesker på vej videre i deres liv. De savner måske også en at dele sit liv med, og har måske fundet en kæreste. Og kirken derhjemme er ikke lige så spændende, som den var, da man startede 1.G, efter at man har været på efterskole. Der er altid i en frikirke ude i provinsen en tendens til, at når de kommer hjem og skal i 1.G, så ser fremtiden lovende ud i kirken blandt børn og unge, fordi der kommer der nye ressourcer. Men når de nærmer sig eksamenstid i 3.G, så er de på vej væk, mentalt op i hovedet. Det problem tror jeg også, vi kender i Blåhøj. Det var i hvert fald sådan, det var i Grindsted. Og vi oplevede vilde ting og var ude på missionstur og oplevede ting, som overgik vores vildeste fantasi. Så vi havde jo lavet aftaler i fremtiden med steder, vi skulle ud og besøge og forkynde evangeliet. Og jeg var oppe i mit hoved. Jeg havde simpelthen glemt den der cyklus, hvor unge mennesker er mentalt på vej væk fra byen og måske også på vej ind i nye menigheder. Jeg havde simpelthen glemt det. Jeg vidste godt, det var sådan. Det har det altid været i Danmark i provinsen. Men jeg havde glemt det. Så jeg gik rundt og sagde til Gud, det er godt nok hårdt nu. Al den medvind, vi har stået i, den er på vej væk. Det var som om, der var hul i alle sejlene. Det er sivet lige igennem. Der var ingen fremdrift. Og jeg begyndte at knokle nat og dag, for ligesom at hjælpe Gud lidt. Ikke? Altså, nu måtte han, når ikke der kom nye ressourcer, så måtte jeg jo bare arbejde om natten også. Så jeg arbejdede nat og dag, og endte faktisk på sygehuset med stress, fordi jeg pressede det igennem. Ikke? Det kan man ikke. En dag, så skal vi til gudstjeneste. Det er David Hodgson, som vi kender rigtig godt her i kirken. Han havde været der den der weekend, og så skulle han tale, og jeg siger til Maria, inden vi kører hjemmefra, jeg har fornemmelsen, at Gud kommer til at sige noget til mig i dag. Og ganske rigtigt, lige pludselig, da han havde prædiket, i fuld offentlighed på sådan en møde her, så pegede han en anden en ud først, så tænker han, så er det måske ikke mig. Og hun blev virkelig berørt. Og så siger han lige pludselig, da han har sagt de ting, han skal sige til hende profetisk, så siger han, dig med den hvide skjorte. Og jeg vendte mig om, potentielt er der jo mange af os, der er måske ikke så mange i dag, der har taget den hvide skjorte på. Men potentielt kunne vi have haft det på, ikke? Så jeg vendte mig om og sådan tænkte, der er nok nogle andre. Men det var mig. Og det her er et vidnesbyrd, som jeg aldrig glemmer, og har hørt for mig selv igen og igen. Jeg fik det på lydfil. Han siger, jeg har set, hvad du har gjort. Og så kom han med sådan en virkelig anerkendelse for Gud, som jeg ikke skal trætte jer med. Men det var det der varme touch, som gør, at man føler sig elsket af Gud. Det lød også. Og så siger han, men der er tidspunkter, hvor du spørger dig selv, hvor længe kan det her blive ved? Og jeg var i gang med at spørge mig selv, skal jeg blive i Grindsted? Hvad skal jeg? Børnene gik i skoler, og vi havde oplevet så mange gode ting. Så det var svært at trække stikket ud selv. Der vil komme en tid i dit liv, hvor jeg bliver nødt til at operere i dig. Og på et tidspunkt, så bliver jeg nødt til at sy dig sammen igen. Puha. Kan I høre alvoren? Den er mærkelig at høre, ikke? Og så efter et stykke tid, så vil du blive betroet en stav. Okay. Jeg er altså ikke helt død, tænker jeg. Og så vil mennesker begynde at følge og gå med igen. Igen, tænker jeg. Det vil altså sige, at der vil være mennesker, der vil tage afstand fra mig, tænker jeg. Ikke også? Det er meget mærkeligt som forkynder at skulle face, at mennesker holder op med at vandre sammen med dig. Men mennesker vil begynde at følge igen. Fordi de ser, at det ikke er Gert Bjørsted, der gør det, men jeg, altså Gud, der virker i hans liv. Okay, så vidste jeg godt, at jeg stod over for noget, som ville blive svært, men jeg vidste også, at Gud ville rejse det op igen, hvis ellers jeg fulgte og hørte efter, hvad han sagde. Og hvad kendetegner en stav? Ja, den kendetegner jo, at en stikker noget ud. Han føler, at Gud leder ham til. Men det kendetegner også, at de dage, hvor man er virkelig forvirret, ikke ved, hvad man skal tro og synes om en, og dem, der render sammen med en, måske børnene, og kan se, man er i krise, de kigger over på den stav, man er blevet betroet. For den stav er jo mere end noget, man bruger til beskyttelse med. Den er også et vidnesbyrd. I gamle dage, når Moses og de her gik med en stav, de kunne vel ikke engang læse og skrive, hvad gjorde de? De snittede deres erfaringer med Gud ind som billeder i staven. Så når knægten sad op på skødet og så en far, som ikke anede, hvad han skulle tro eller mene, så kunne han som Bibelen holde fast på det, Gud har gjort. Amen. Og det kunne blive til tro og trøst og opmuntring i de dage, hvor man ikke kan navigere, for man forstår intet af det, der sker. Men man holder fast på staven, som vi holder fast på ordet, med alle de historier og beretninger og lignelser, som siger noget om Guds virke i vores liv. Og vi har ikke andet, venner. Vi er nødt til at holde fast ved det, vi har set Gud har gjort, og holde fast ved hans profetiske røster over vores liv, som nogle af os måske har oplevet flere gange. Måske, og så holde fast ved det, han har talt, fordi han er i gang med noget. Men vi kan være så forvirret, at vi har svært ved at forstå, hvor er Guds ånd i det her. Men vi holder fast ved det. Jeg vil ønske, at jeg var lige så stærkt profetisk som David Hodgson. Det har jeg ikke en oplevelse af, men jeg vil ønske, at jeg var det. For hold fast, hvor er det vigtigt, at der er nogen, der har det klarsyn og tør tale det ud. Jeg husker, jeg bad for nogle unge en gang oppe i Aalborg. Vi havde de her store vinterlejre, tværkirkelige. Og der var så mange, der var til forbind. Måske 200 på sådan nogle møder med 500 mennesker kunne vælte frem. Og så kan man altså ikke, det kan man ikke forudse. Man kan ikke organisere så mange forbeder. Det regner man ikke med, der kommer så mange. Det var vi i hvert fald ikke forberedt. Men det væltede frem med folk. Så råbte jeg ud til nogle af de unge op fra Nordjylland. I bliver nødt til at bede med hinanden. I bliver nødt til at tro på, at Helligånden virker i jer selv også. Vi kan simpelthen ikke nå at betjene jer alle sammen. Så I må bede sammen. Så råbte de tilbage. Det vil vi ikke, Gert. Hvorfor det, siger jeg så? Vi kender hinanden for godt. Og jeg forstod det samme, hvad de mente. Det der med, at man kender hinanden så godt, så man er bange for, at man kommer til at misbruge sin taleret. Ikke? Det er meget stærkere, når en, der ikke kender en, profeterer stærkt over ens liv. Så bekræfter det noget. Så jeg forstod tankegangen. Troen kommer altså det, der høres, og det, der høres, kommer i kraft af Kristi ord, Romerne 10, 17. Og jeg spørger mig selv, hvad er Guds ord? Er det kun denne bibelgengivelse, vi har i forskellige oversættelser og meninger om sprogbrug? Nej, jeg tror, det er Guds ord, men jeg tror også, Guds ord er hans røst ind i dit liv, når ånden taler. Det er Guds røst, fordi det var det for dem, vi læser med Bibelen. Giver det mening? Det er Guds røst, og derfor skal du holde fast på det, der lyder til dig. Og jeg har altid gjort til en regel, at hvis noget lyder, og jeg tænker, det lyder for vildt, så siger jeg til Gud, det må du bekræfte, som Agner faktisk gør. Så må du bekræfte, og det er det sindssygeste oplevelse, jeg har haft med det her, hvor der har lyttet nogle profetier, så kommer det igen meget hurtigt efter. Så man har en tro på, at det ikke er ens egen tanke. Det er noget af det stærkeste ved at være menighed, at vi oplever at tro sammen, og vandre sammen, og gå med hinanden, og løfte hinanden. Og så det, at vi oplever, at fra tid til anden lyder der et billede, et ord, hvad ved jeg, og vi griber fat i det. Og jeg har det sådan lidt, jeg kan godt forstå, hvis den dimension ikke er i et fællesskab, så kan jeg godt forstå, at fællesskabet, det synker. Men er det i det fællesskab? Så tror Paulus i hvert fald også på, fordi han siger i Korintherbrevet, at så vil mennesker blive draget. De vil finde Gud. Amen. Jeg tør ikke sige mere nu, fordi tiden den løber. Men der er lige en ting, jeg vil slutte med, inden jeg sætter mig, det er, de blev også sat i brand. Der kom en ild over dem. Og lad os, inden jeg sætter mig ned, når vi om lidt skal synge, så lad os spørge Gud, hvilken brand og til hvad har du lagt på mig? Altså på dig, og dig, og dig, og alle sammen individuelt set. Hvad brænder i mig? Og jeg vil lige skynde mig at sige, gå med det. For når du går med det, så udvikles du i troen og relationen. Jeg er helt sikker på, at du er mere sensitiv over for, hvad Gud vil med dig, hvis du er tro over for den brand, han har lagt i dig. Og den ild vil være med til at udvikle dig åndeligt og som menneske. Og det er der, du kommer til at gøre en enorm forskel i din tjeneste for Gud. Herre, skal vi rejse os op? Herre, tak fordi, at du vil os, og du ønsker at have fællesskab med os. Herre, vi elsker, når du giver dig til kende, og når vi mærker, at vi er i dig, hvis vi skulle være kommet i tvivl. Herre, den her formiddag, der vil vi bare sige, Holy Spirit, kom. Vi ved, du er her, men vi vil i os selv åbne os for dig. Og vi vil bede dig om at styrke os på ny. Herre, vil du forløse den profetiske røst i fællesskabet lige nu? Vil du tale til os på overnaturlig vis? Vil du virke og bruge os? Lige nu, her. Nu vil vi tilbede dig, Gud. Og vi vil være åbne i vores ånd, efter hvad du har at sige til os. Herre, tak fordi vi skal gå hjem den her formiddag med erfaringer for dig, som også er nye for os, som de oplevede det den dag. Det beder vi dig om. Vi siger velkommen, Helligånd.